Zkuste si představit, že máte dokonalou víru. Jak by vypadala vaše dokonalá víra? My začínáme novou sérii, která jsme měli, jak roste víra. Zkuste si na chvíličku představit, že zrovna vy máte dokonalou víru. Takovou tu víru, která vždycky věří, že Bůh má všechno ve svých rukou. Ať se děje cokoliv ve vašem životě, ať jsou v vašem životě třeba nějaké starosti nebo nějaké trápení, nebo až ve vašem životě třeba se dějou nějaké těžkosti, jste vážně nemocní, možná jste úplně na dně, na mizině, nemáte žádný peníze, nemůžete najít práci, možná se vám rozpadá rodina, možná vás někdo opustil, možná vám něco krachuje. A přesto v těchto situacích máte takovou tu dokonalou víru, která věří, že Bůh to má všechno pod kontrolou, že on vás nikdy neopustí, že on nikdy neselže, že on vždycky je ten, který odpoví na vaše modlitby a který vždycky reaguje na ty potřeby, ve kterých jste. Zkuste si představit, že máte takovouhle víru. A možná dokonce znáte některé lidi, kteří takhle trochu vypadají. Kteří vypadají, že mají takovou trochu víru, kterou jako jim trochu závidíme, i když nám přijde tak trošku naivní. Jsou to takoví ti lidé, kteří na první pohled je nic netrápí. Jsou to lidé, kteří jsou jakoby nad věcí. A když se na ně díváme, tak si říkáme, to je nějak moc pozitivní. Má pozitivní postoj, v Čechách se to moc nenosí, že někdo má pozitivní postoj, a říkáme si, to je trošku divné. Tam musí být schovaný nějaký zakopaný pes, musí tam být nějaký háček v tom, proč ten člověk je takový. A říkáme si, asi je to proto, že nikdy neprožil takové těžkosti, kterýma jsem prošel já. Nikdy určitě mu nikdo z rodiny neonemocněl a nezemřel na nějakou vážnou chorobu předčasně. Nikdy určitě se mu nerozbil žádný vztah. Určitě má hodně peněz, určitě je šťastný a spokojený člověk. A říkáme si, jo, to se mu věří, když nemá žádné těžkosti. A někdy máme takovou tendenci, když potkáme někoho takového, nebo když známe nějakého takového člověka, ho tak trochu poklepat po ramenou a říct mu, trochu je to naivní, jo, ta tvoje víra. Ty neznáš úplně všechna fakta mého života, neznáš všechna fakta života lidí, kteří opravdu trpí. Ty si žiješ takový vcelku šťastný život a nic tě netrápí a proto můžeš věřit v Boha, že on to má všechno pod kontrolou. Ale kdyby jsi byl v mé kůži, kdyby si, Angličané tomu říkají, kdyby si nosil moje boty, kdyby jsi byl na tom místě, kde jsem já, kdyby jsi prožil věci, které jsem prožil já, pak by si určitě nebyl tak spokojený a nad věcí a šťastný, jak jsi, protože by si určitě prožíval těžkosti, určitě by si prožíval zmatek, určitě by si prožíval různé bolesti života, které teď neprožíváš. A když ale často, pokud znáte nějakého takového člověka, který se zdá, že je trochu jakoby nad věcí, že ho nerozhodí nějaký závan, když znáte takového člověka, tak když ho poznáte trochu blíž, když přijete k němu trochu blíž, přijete do jeho života trochu blíž, tak zjistíte, že to často není proto, že by neměl těžkosti. Zjistíte, že ten člověk často prošel různýma životníma situacema, dokonce možná těžšíma než vy sami, ale zdá se, jako by mu to neublížilo v jeho postoji. Zdá se, jako by ten člověk stále věřil navzdory těm těžkostem, kterým prožívá, a jsme upřímně z toho trochu zmateni. Říkáme si, jak je možné, že někdo může mít víru navzdory všem těžkostem, která s ním neotřese, a jiní lidé, kteří se zdají, že mají také víru, tak když přijdou nějaké životní těžkosti, tak ti lidé najednou trochu tápou a víra se jim hroutí. A já dneska budu mluvit trochu na tohleto téma. Začneme novou sérii, tak jsme mluvili, jak roste víra, a to z toho důvodu, že když se podíváme do Bible, uvidíme, že Bůh si přeje vybudovat v životech lidí, kteří ho následují, právě takovou silnou víru. Víru, která předpokládá, která věří a která důvěřuje, že Bůh má v rukou celý tvůj život. Ačkoliv se to zdá těžké, ačkoliv se zdá, že máš hodně starostí v životě, ačkoliv se zdá, že možná prožíváš těžkosti, které nikdo jiný ve tvém okolí neprožívá, tak Bůh chce v tobě zbudovat víru, která je dostatečně silná na to, aby si v těchto momentech obstál. A v příštích 5 týdnech, dneškem počínaje, si ukážeme na 5 věcí, které si Bůh používá k růstu tvojí víry. Pět možná na první pohled obyčejných věcí, které ale Bůh si dohromady používá proto, aby tvoje víra byla silnější a rostla. Víte, už od počátku, když se podíváme do Bible, od počátku celé té knihy vidíme, že celý ten příběh člověka a Boha, hledání Boha a hledání člověka z jedné nebo druhé strany, je otázkou důvěry. Ten první hřích, o kterém Bible popisuje, který někdy my nazváme originální, původní hřích, který většina z nás zná pod různýma karikaturama zahrady Eden, kdy Adam s Evou snědli nějaké ovoce, většinou se to kreslí jako jablko, i když nikde v Bibli není napsáno, že to jablko, třeba to vypadalo jako jelito, to už prostě nikdo nezjistí, ale bylo tam nějaké ovoce, které bylo na stromu, tak jsme byla strom poznání dobrého a zlého a Adam s Evou z toho stromu snědli a Bůh je proto vyhnal z ráje, byl to ten první hřích, který přišel do světa. A možná, když to čteme, si říkáme si, nemohl se Bůh na to trochu povznést? Teď šlo přece jenom o jedno ovoce. Jo? Tam bylo sice spoustu jiných stromů, tisíce jiných stromů s ovoci, ale to bylo jenom jedno ovoce. Nemohl Bůh jenom říct tak jste se spletli, no, tak jste si chtěli utrhnout z vedlejšího ovoce a utrhli jste si z tohohle stromu, tak prostě to nějak přejdeme a budeme zase kamarádi. Proč Bůh reagoval tak prudce? Bůh reagoval prudce proto, že to ovoce samotné vůbec nebyl problém. To, že Adam s Evou snědli nějaké ovoce, to nebylo jádro toho problému. Jádro toho problému bylo, že Adam s Evou se rozhodli začít Bohu nedůvěřovat. Když se podíváte na ten příběh podrobně, uvidíte tam, že v tom příběhu Bůh řekl Adamovi s Evou, nejeste z toho stromu, protože to je strom smrti. Když budete z něho jíst, tak zemřete. A o dlouhou dobu později přišel za Evou a za Adamem had, byl to ďábel v podobě hada, a řekl jí, hele, opravdu Bůh řekl to, co řekl? Opravdu myslel to, co se zdá, že řekl? Není to náhodou tak, že Bůh nechce, abyste z toho stromu něco snědli proto, že on ví, že když z něho sníte, budete jako on? Není to náhodou, že on se vás bojí, že se stanete také bohy? Není to náhodou, že on se bojí, že budete vědět všechno, že budete jako on, že budete mít autoritu, moc, jako má on? Není to náhodou, protože on ve skutečnosti se vás bojí? A ten had zasel nedůvěru do Adama a do Evy ohledně toho, co Bůh doopravdy řekl a ohledně toho, co Bůh doopravdy myslel. Ohledně toho, jestli Bůh je doopravdy dobrý. Ohledně toho, jestli Bůh doopravdy má pro nás připravené dobré věci, nebo jestli to na nás jenom tak jako hraje. A myslím, že to je věc, kterou každý z nás řeší. Pokud se setkal někdy a možná jsi tady dneska host a možná zatím nevíš, jak to s tím křesťanstvím vůbec jako dohromady je a dáváš si dohromady pro nějaký obrázek, ale možná už nějak jako tak trochu věříš a říkáš si, zažíváš možná podobné situace ve svém životě, kdy ty bys si spřál prožít nějaké požehnání nebo nějaké dobré věci v životě a čteš třeba v téhleté knize, kterou my nazýváme Bible, o tom, že Bůh ti chce tyhle dobré věci dát, ale říkáš si, no já ale nevím ve skutečnosti, jestli on to chce udělat. A napadá tě, kdo ví, jak to doopravdy je. Když se totiž všechno daří v našem životě, když věci jdou v pořádku, když věci jsou bez problému, tak je jednoduché věřit. Říkáme si, jo, je to všechno v pořádku, Bože, ty existuješ. Znáte to, jo, jedete prostě v autě na parkoviště u nabitého obchodního domu a není tam jediné místo k parkování a říkáte si, Bože, aspoň jedno místo a pak jdete úplně ke dveřím a tam je přesně jedno místo pro vás a říkáte si, Bože, ty existuješ. Je to jednoduché věřit, když se nám stávají tyhle věci. Ale když naopak se nám dějí špatné věci v životě, když naopak se dostáváme do těch těžkých situací a když do našeho života přijde nějaká silná bouře, pak často tahle víra je hodně chatrná. Říkáme si, je to opravdu tak, že nám Bůh chce dát ty dobré věci? Je to opravdu tak, že Bůh má zájem o nás osobně? Je to skutečně tak, že Bůh skutečně má zájem o nás jako o lidi, nebo je to jenom, že se tak jako hraje a ve skutečnosti má úplně jiné zájmy Jde mu jenom o sebe. Jde mu jenom o svoji slávu a nás bere jenom jako nějaký přídavek. Jak to ve skutečnosti s tím Bohem je? To je něco, co řeší každý z nás. Adam s Evou uvěřili hadovi. Uvěřili hadovi, že Bůh to s nima ve skutečnosti nemyslí dobře. Že Bůh má ve skutečnosti jiný plán a že on se možná bojí toho, že by Adam s Evou byli tak jako on a poslechy toho hada. Protože když se narusí důvěra, když se naruší důvěra v jakémkoliv vztahu, tak se ztrácí víra a ztrácí se ten vztah samotný. To platí o vztahu mezi dvěma lidma a platí to také o vztahu mezi Bohem a člověkem. Když například dva lidé, jako třeba manžel a manželka, nebo sourozenci, nebo kamarádi, nebo spolužáci, mají spolu vztah, který je založen na důvěře a každý dobrý vztah je založen na důvěře, když se v takovémhle vztahu začne důvěra vytrácet pryč, když si ti dva lidé najednou řeknou, já už ti nemůžu úplně věřit, tak to je počátek konce toho vztahu. Když se ze vztahu vytratí důvěra, z toho vztahu se také vytratí ten samotný vztah. Vytratí se jádro toho vztahu. Když v tom vztahu si nemůžete věřit, tak ten vztah už zůstává pouze papírovou věcí, která nemá opravdový obsah. Každý vztah je založený, pokud je zdravý ten vztah, na důvěře. A platí to jak o vztazích mezi lidmi, platí to také o vztahu mezi tebou a mezi Bohem. Pokud ty nedůvěřuješ Bohu, proto nemůžeš s ním mít vztah. Pokud si říkáš, ale Bože, já nevím, jestli ti můžu doopravdy věřit, že to, co doopravdy ty říkáš, to myslíš se mnou vážně. Tak pak nemůžeš mít s Bohem opravdový vztah, protože dostatek důvěry narušuje ten vztah. A tohle se děje běžně, děje se to v našem životě mezi lidmi, děje se také v našem životě ve vztahu k Bohu. Problém je v tom, že pokud se nám vytratí důvěra a vytratí se vztah, pak je velmi těžké mít víru v těch silných momentech. A protože ten příběh začal ztrátou důvěry, tak když budete číst tu knihu, když budete číst Bibli, tak ve Starém i Novém zákoně každý ten příběh, který mluví o hledání Boha nebo o hledání člověka, ve skutečnosti mluví o hledání té důvěry, o hledání toho vztahu. Protože Bůh nemá zájem o to, aby si byl expert na náboženství. Bůh nehodlá vidět tebe, že jsi člověk, který následuje, který se projevuje tím, že všechno o něm víš, že jsi expert, že máš na všechno odpověď. Jemu jde o to, aby s tebou měl vztah. Všichni známe lidi, kteří jsou náboženští, kteří vypadají, že mají spoustu znalostí o Bohu, ale v jejich životě chybí ten základ toho vztahu. Chybí jim tam důvěra k Bohu. A Bohu jde mnohem víc o tuhle důvěru a mnohem víc o ten vztah samotný, než o to, aby si o Bohu něco věděl. A proto také ve Starém i Novém zákoně vždycky, když někdo se rozhodl odvážit se věřit Bohu, tak to Bůh strašně moc ocenil. Bůh si toho člověka vážil a Bůh s tím člověkem navázal vztah. Proto vidíme třeba už ve Starém zákoně u Abrahama, to je otec víry nazvaný. Tam je napsáno, že Bůh mu něco řekl a Abraham tomu uvěřil. On vložil svoji důvěru v to, co Bůh řekl a Bůh mu to připočetl jako spravedlnost. Bůh řekl, to je skvělý. A dokonce Abrahama nazval svým přítelem, osobním přítelem, protože Abraham se rozhodl odvážit se mu věřit. Vidíme to v Novém zákoně na mnoha jiných místech, kdy lidé, kteří přišli za Ježíšem a prosili ho třeba o uzdravení, prosili ho o nějakou pomoc, zareagovali s vírou, důvěrou v Ježíše a Ježíš na to reagoval velmi radostně, reagoval na to pozitivně, protože ta víra ho vždycky nadchla, protože Bůh hledá především víru, což znamená důvěru v akci v našich životech. Jednou za Ježíšem přišel jeden muž, Ježíš byl už v té době známý jako člověk, který uzdravoval lidi z různých chorob a přišel za ním neočekávaný muž. Přišel za ním člověk, který byl vojákem, byl to voják římské armády a přišel za ním s takovou neobvyklou prosbou. Přišel za ním s prosbou, jestli by Ježíš mohl uzdravit jeho sluhu. To není úplně obvyklé, není to obvyklé z toho důvodu, že v té době se pánové moc nezajímali o svoje sluhy a není to už vůbec obvyklé, protože že Říman, aby šel za Židem prosit o pomoc, když přitom Římané opovrhovali Židy, bylo velmi neobvyklé. Každopádně tenhle ten setník, byl to velitel vojáků, setník přišel za Ježíšem a prosil ho, jestli by Ježíš se nemohl modlit za jeho nemocného sluhu, aby byl uzdravený. A Ježíš mu na to řekl, přijdu tam, přijdu k tobě a pomodlím se za něho. A tehdy tento setník řekl tohle. A my se můžeme podívat na to, co řekl. On řekl, pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řeknu, jdi, jde, když řeknu jinému, přijď, přijde, když řeknu svému otroku, udělej to, udělá to. Ježíš, překvapen tím, co uslyšel, řekl těm, kteří šli za ním. Amen, říkám vám, takovou víru jsem nikde v Izraeli nenašel. To je takový krátký příběh a pak ten příběh pokračuje dál a ve skutečnosti tam čteme, že v tom okamžiku řekl ten sluha, který byl daleko od toho, kde Ježíš stál ze své postele jako zdravý muž. Prakticky během toho okamžiku, kdy Ježíš řekl, tvoje víra tomu setníkovi, tvoje víra ho uzdravila, tak v tom okamžiku tenhle nemocný sluha stál zdravý. Ale tady v tom příběhu vidíme, že Ježíš byl velmi překvapen reakcí toho setníka. A dokonce některé překlady říká, že úžasl. Že říkal, to je neskutečný. Jo? Byl v úžasu. A to, co ho tak překvapilo, to, co ho přivedlo do úžasu, byl ten prostý fakt, že ten setník zareagoval s obrovskou vírou. Ten setník si uvědomoval, že on sám je člověk autority. Jako voják, jako velitel vojáků, má autoritu a je pod autoritou. Každý, kdo je v armádě, má autoritu a je pod autoritou. A on říká, ten voják, já vím, že když já řeknu těm, kteří jsou pod mou autoritou, běž, udělej to, přijď, ten člověk to poslechne, protože já jsem jeho šéf. A říká, Ježíši, já vím, že ty jsi člověk s autoritou. Já nevím, jak to přesně funguje možná, nevím, jak to funguje celá ta modlitební věc, nevím, jak to ta víra, to náboženství a všechny tyhle věci do skutečnosti dohromady jdou, ale já vím, že ty jsi člověk, který má autoritu, protože když se zmodlil za lidi, oni byli zdraví. Já vím, že ty to máš pod kontrolou. Jinými slovy, já vím, že ty cokoliv chceš, to uděláš a máš to ve svých rukou a jestli ty řekneš jenom slovo, tak já vím, že ten můj sluha bude uzdravený. Vůbec nemusíš jít ke mně domů. Já ti nestojím za to, abys mě navštívil. Stačí, když řekneš slovo a já vím, že ten můj sluha bude zdravý, protože si uvědomoval, že Ježíš to má ve svých rukou. Vložil do něho svoji důvěru. A Ježíše tahle ta důvěra překvapila a potěšila. Ježíš prostě byl z toho překvapený a řekl, wow, kamarádi, poslouchejte, takovouhle víru, jako má tenhle ten voják, jsem neviděl v celém Izraeli. Tohle muselo ty okolo stojící velmi zbožné, velmi dobře se chovající, velmi dobře věřící Židy bolet do uší. Cože? Ty jsi v celém Izraeli neviděl víru, jako má tenhle ten pohan, jako tenhle ten okupant, protože Římané okupovali Izrael, Izraelci je nenáviděli z duše jako okupanty. Cože? Ty seš říct, že tenhle ten voják má větší víru, má lepší víru, má kvalitnější víru, než kterýkoliv z nás, který věří těm správným věcem, kteří se narodili v té správné zemi, kteří chodí do té správné církve, kteří čtou tu správnou Bibli, kteří věří v toho správného Boha. Chceš říct, že tenhle ten setník má větší víru, než my všichni? Přesně tohle Ježíš jim také chtěl říct. Co je to tahle velká víra? Jak to, že někteří lidé, kteří vypadají na první pohled nepravděpodobně, lidé jako tenhle ten setník, kteří vypadají jako prostě pohani, jako lidi, kteří nevypadají jako ti správně zbožní křesťané nebo Židé té doby. Jak to, že tihle lidé jsou považováni Ježíšem za někoho, kdo má větší víru než lidé, kteří byli velmi zbožní, chovali se slušně, dodržovali nebo se snažili dodržovat všechna přikázání ve starém zákoně. A přesto Ježíš říká, ta víra toho setníka je větší. Jak to, že Bůh oceňuje tuhletu víru? Tohle je typ víry. Je to druh víry, který Bůh chce vybudovat ve tvém životě. Bůh chce, aby ty jsi měl takovouhle víru, aby on mohl úžasnout nad sílou tvé víry. A možná řekneš, no ale jak se to jako stává? Jak toho můžu dosáhnout? Není víra snad nějaký dar, že mi to jako Bůh dá jako dar? Nestačí se pomodlit a říct, Bože, dej mi víru a budu ji mít? Očividně ne. Ti lidé, kteří Ježíšem byli označeni, že mají menší víru než ten setník, byli lidé, kteří byli zbožní, kteří se snaží dodržovat Bibli, kteří se modlili a přesto jejich víra nebyla silná, protože víra ve své podstatě je aktivní důvěra. Víra je to, že já aktivně věřím to, co Bůh říká, že vložím do něho svoji důvěru a že tím navážu vztah s Bohem. A já když poslouchám příběhy, jedna z výhod toho, když vedu církev je, že se setkávám s lidma a poslouchám jejich příběhy. A když poslouchám příběhy lidí, jak oni poznali Boha, jak oni se setkali s Bohem a jak roste jejich víra, tak zjišťuji, že u mnoho z těchto lidí jsou nějaké podobné shodné znaky. Jakoby Bůh si používá v jejich životech podobné věci, ať jsou z různých kultur, nebo z různých zemí, nebo z různého prostředí, ať vyrostly třeba v ateistické rodině nebo křesťanské rodině. Zdá se, že Bůh si používá podobné věci pro růst jejich víry. A tak jsem se ptal různých jiných pastorů a různých jiných vedoucích, jak oni vidí svoje lidi, jak oni rostou ve víře, co jsou ty konkrétní věci, které, ve kterých rostou ve víře, že to jsou nějaké knihy, třeba Andy Stanley a různých autorů, kteří mluví na to téma, jak Bůh způsobuje růst naší víry. A našli jsme v tom 5 takových konkrétních faktorů, které si Bůh používá. 5 konkrétních věcí, které si Bůh používá pro růst tvojí víry. A těch 5 věcí na první pohled se zdá takových možná obyčejných, ale dohromady v kombinaci v různém pořadí a v různé intenzitě si Bůh používá tyhle věci proto, aby zbudoval tvoji víru, aby byla silná a velká, jako měl tenhle ten setník. Aby tvoje víra byla silná a obstála v těch těžkých dnech, obstála v těch bouřích života, do kterých se každý z nás čas od času dostane. A těch 5 věcí je následující. Těch 5 věcí zahrnuje praktické vyučování, to je první věc, praktické vyučování. Druhá věc, o které lidé často říkají, když mluví o tom, že Bůh si něco použil pro jejich víru, pro růst jejich víry, je spojení ve vztazích. Jsou to nějaké konkrétní vztahy s lidma. Nějaký konkrétní člověk mi pomohl, nějaký konkrétní člověk mi představil, jaký Bůh je, nějaký konkrétní člověk mi něco řekl, nějaký konkrétní člověk se mnou trávil čas, navazal vztah, že spojení ve vztazích byla druhá věc, kterou si Bůh často používá pro růst víry. Třetí věc, kterou si Bůh často používá pro růst víry, je privátní disciplína. Privátní disciplina je věc, kterou nikdy neumíme představit. Už slovo disciplina nahání trochu hruzu pro mnohé z nás, ale privátní disciplina, disciplina toho, že člověk se rozhodne trávit čas s Bohem, že se modlí, že se postí, že čte Bibli, to všechno pomáhá k růstu naší víry. Privátní disciplina byl třetí takový častý důvod nebo častá věc, kterou si Bůh používá pro růst naší víry. Čtvrtá věc byla osobní služba. To, že jsem zkrátka se zapojil do pomoci někomu jinému, že jsem křesťanství nebral pouze konzumně, že já jsem ten, který přijímá, ale také obostran, že já jsem ten, který přijímá a který dává zároveň. A pátá věc, kterou si Bůh často používá pro růst naší víry, jsou zásadní okolnosti v našem životě. A my se v těch příštích 5 týdnech podíváme na těch 5 věcí postupně, ale dneska začneme tím, že se podíváme na tu první věc a to je na praktické vyučování. Praktické vyučování je věc, kterou lidé často zmiňují, že pomohla k růstu jejich víry. Je to, že někdo řekne, no konečně jsem pochopil, o čem ta Bible vlastně je. Konečně mi to někdo vysvětlil. Třeba si se setkal s někým konkrétním a zeptal se za nějakou otázku, on ti řekl nějaký princip, nějakou větu, nějaký příběh a tebe se úplně rozsvítilo a řekl si, jo, takhle to vlastně je, o tom to vlastně je. A to praktické vyučování, které tě vedlo k nějakým činům, ti pomohlo k růstu tvé víry. Možná to bylo to, že jsi přišel na setkání, jako je tohle, a někdo tam vyprávěl nebo říkal nějaké praktické věci. Řekl si, když uděláš tohle, budeš mít takové výsledky. Když uděláš tamto, tak se ti bude v životě dít tohle. Řekl ti, udělej to a uvidíš, jak Bůh se k tomu přizná. Říkal si, jo, tohle je přesně ono. Praktické vyučování nás totiž vede k tomu, že znalost Bible pouze nezvyšujeme, ale že ji aplikujeme. Že ji začneme používat do našeho života. A toho ve skutečnosti je ta nejsilnější a nejdůležitější věc pro růst naší víry. Že pouze neslyšíme to, co Bůh říká skrze kázání, skrze to, že čteme Bibli, skrze čas s Bohem, ale že reagujeme na to, co Bůh říká, a že aktivně děláme to, co On říká. Že takhle se projevuje ta důvěra v Boha. Takhle se projevuje naše víra. Naši důvěru v Boha vložíme právě do toho, že se rozhodneme poslouchat a udělat to, co On říká. Když to uděláme, tak naše víra poroste. A Ježíš na začátku svojí služby řekl takové podobenství v takovém proslovu, který řekl nahoře, proto se mu říká kázání nahoře, řekl takové podobenství, takový příklad o dvou mužích, kteří stavěli dům. Ten jeden z nich postavil ten dům na skále a ten druhý na písku a oba dva ty domy vypadaly moc dobře v časech klidu, ale když přišla krize do života těch lidí a těch jejich domů, tak základy toho domu způsobily, že jeden obstál a druhý se sesypá. Podívejme se na to, co tam Bible říká, je to v Matouši 7, kapitola 24 až 27. A to máte za mnou napsaný a já to přečtu. Každý, kdo slyší tato má slova, to říká Ježíš, a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založený na skále. Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude však podoben bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům a ten spadl a jeho pád byl veliký. Ježíš tady vlastně říká, že jsou tady dva muži. Jeden z nich je člověk, který slyší to, co Ježíš říká, který slyší to, co Bůh říká a rozhodne se plnit to, co Ježíš říká. Jeden anglický překlad, který jsme mohli Message Bible, překládá to slovo plní, ty slova, jakože uvádí do života ty slova, která Ježíš řekl. Že zkrátka do svého života uvádí to, co řekl. Když Ježíš řekne, dělej to, to uvede do svého života. Když Ježíš řekne, nedělej to, uvede to do svého života. On to prostě zapracuje do svého života. A takovýhle člověk, který zapracuje to, co Ježíš říká do svého života, který zkrátka dělá to, co Ježíš říká, je podoben moudrému člověku, který postavil svůj dům na skále. Je to člověk, který slyší, ale nezapracuje to, co slyší do svého života, je člověk, který postavil ten dům na písku. To jsou dva odlišné způsoby, jak můžete postavit dům. Na první pohled ty domy vypadají možná stejně. V časech klidu, v časech pohody, ty domy vypadají stejně stabilně. Ale pokud udeří vítr, pokud přijde vichřice, přijdou záplavy, přijde tajfun do tvého života, tak ten dům, který stojí na skále, vydrží, protože má silné základy, ale ten dům, který je na písku, spadne doslova, jak říká Message Bible, jako domeček z karet. Jako domeček z karet. A Ježíš říká, můžeš si vybrat, který z těch dvou lidí seš ty. Můžeš být moudrý člověk a jako moudrý člověk si člověk, který postaví svůj dům na skále, a nebo můžeš být jako blázen, jako pošetilec, jako člověk, který je nerozumný a takový člověk postaví svůj dům na písku. A na první pohled je všechno v pohodě, ale do tvého života přijdou bouře. To není, že možná přijdou. Do každého života každý z nás prožívá různé bouře, anebo bude prožívat různé bouře, nebo prožil různé bouře svého života. To je normální lidský fakt, že na téhleté zemi a to, že budeš prožívat různé bouře, může to být bouře vztahové, může to být bouře zdravotní, může to být bouře finanční, může to být bouře jakéhokoliv rázu. Každý z nás má nějaké vichřice ve svém životě a Ježíš říká, tvůj dům, který stavíš, obstojí podle toho, jaké základy má. jestli stojí na skále, nebo jestli stojí na písku. A jestli chceš, aby tvůj dům obstál, pak proto potřebuješ udělat jednu věc. A to je plnit to, co Ježíš říká. Zapracovávat to, co Ježíš říká, do svého života. Někde se vzala taková myšlenka, že křesťanství je především o tom, že přijdeme na shromáždění, na setkání, jako je toho. A já jsem moc rád, že jste tady, je to rozhodně příjemnější vidět vaše obličeje, než jenom prázdné židle. Ale křesťanství není o tom, že jednou za týden vytáhneš ze svrchníku nějaké oblečení, dáš si to na sebe, naplácáš trošku kolínské, přijdeš do církve, sedneš si tam do pohodlného sedadla, máme mnohem pohodlnější, než jsme měli v médiu, zavřeš oči a oddáš se spokojenému odpočinku. O tom není církev. Toho není křesťanství. To je jedna z možností toho, jak můžeš trávit svoji neděli, a je to dobrá možnost, jak můžeš trávit svoji neděli, ale křesťanství nespočívá v tom, že sedíš na tomhle setkání. Tohle je pouze, bude to jako tréninkové místo. To je místo, kde přijdeš, kde společně se setkáš jinými křesťany, posuní se tvoje víra ze vztahy, o tom budeme mluvit příští týden, ale tvoje křesťanství se neodehrává v tomhletom sále. Tvoje křesťanství se odehrává v jakékoliv situaci, ve které jsi. A někdy jsi v situaci, které jsou eticky hodně na hraně, někdy jsi v situaci, které vyžadují odvahu, někdy jsi v situaci, které jsou v situaci, kdy jsi pokoušený k tomu udělat nějaký hřích. A v těchto situacích, ne v těchto situacích, kdy sedíš na shromáždění a posloucháš někoho mluvit nebo zpíváš písničky, ale v těch situacích, kdy řešíš etické otázky, řešíš pokušení, kdy řešíš různé jiné věci, v té chvíli se řeší tvoje křesťanství, v té chvíli se projevuje, jestli tvoje víra je silná, jestli věříš a důvěřuješ, že Bůh má ve svých rukou tvůj život, anebo jestli tvoje víra je chatrná. A ta víra se posilňuje tím, že plníš, co Ježíš říká. On totiž to funguje tak, když ty čteš, co Ježíš říká, nebo slyšíš, co Ježíš říká a rozhodneš se, já to uplatním do svého života, ačkoliv mě to může něco stát, ačkoliv to může být těžké, ačkoliv to může být dokonce nepopulární pro jiné lidi, když se rozhodneš udělat to, co Ježíš říká, tak on se k tobě přizná. On na to reaguje pozitivně. On je v úžasu z tvojí víry a on na to reaguje a možná si říkáš, tak to je fajn, když teda já udělám, co Ježíš říká, tak on automaticky změní tu situaci, aby byla tak, jak jsem si ji přál. Ne, on mění tebe, někdy změní tvoji situaci, ale často změní tebe a často ti dá sílu, často ti dá odvahu překonat situaci, ve které jsi, změnit tu situaci. Není to tak, že ty řekneš, tak dobře, tak já, je to taková magická formulka. Ježíš něco říká, já to udělám a všechno bude fajn. Ale je to o tom, že ty, když uděláš to, co Ježíš říká, tvoje víra se posilní a když budeš mít silnější víru, tak tvůj dům v těch bouřích života, v těch věřících, ve které jsi, obstojí. Dokážeš si představit, že máš takovouhle dokonalou víru? Že ať se stane ve tvém životě cokoliv, ať přijde jakákoliv věřice a ona přijde, nebo možná už dokonce přišla do tvého života, že obstojíš, protože tvoje víra je silná? Aby tvoje víra byla silná, první věc, kterou musíš udělat, je začít dávat do svého života, zapracovávat do svého života, zapracovávat do svých činů, do svého chování, do svého myšlení Ježíšova slova. Ten, kdo slyší má slova a plní je, říká Ježíš, tak ten je moudrý člověk, který staví svůj dům na skále. A mi řekneš, jo, já vím, co Ježíš říká. Ale je to nepříjemné. Je to nepohodlné. A já bych radši si zvolil něco jiného. Já sdílím s tebou tenhle pocit. Spoustu věcí, které Ježíš říká, jsou nepohodlné, jsou nepříjemné, jsou nepopulární a já bych si přál, aby Ježíš nikdy neřekl. Ale přesto, navzdory tomu, když zapracuješ to, co Ježíš říká do svého života, tvoje víra se posilní a tvůj dům tvého života obstojí v bouřích tvého života, ve které jsi. Dovolte mi na závěr té dnešní první části. Se modlit za každého jednoho z nás, aby jsme naši odvahu, to, co čteme Bibli, to, co slyšíme z kázání, zapracovávat do života. Protože to vyžaduje odvahu. To vyžaduje nejenom, že řekneme tak jako jo. To vyžaduje odvahu, která někdy jde navzdory a proti všem věcem, které v životě prožíváme. Proti různým možná rozhodnutím nebo nápadům lidí okolo nás. Někdo vyžaduje odvahu a my musíme říct, ale já to udělám, protože, Ježíši, já ti důvěřuji. Já ti věřím, že ty to máš ve svých rukou. a že ty skutečně pro můj život zamyslíš dobré věci. A proto já ti věřím a proto to udělám. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi ten, který přináší do našeho života pozitivní věci, že ty jsi ten, který má pro nás pozitivní plán, který má pro nás pozitivní budoucnost, který má pro nás naději. A já se modlím o to, Pane, abychom mohli naši důvěru v tebe projevit tím, že skutečně vložíme do tvých rukou svůj život a že se rozhodneme aktivně zapracovávat do svého života tvá slova. Protože si uvědomujeme, Pane, že když to budeme dělat, tak naše víra se posilní, bude silná a náš dům života, který stavíme, nezbourá žádná vichřice ani žádný vítr, který nás napadne. Amen.